hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Proleće je zvanično počelo 21. marta i upravo nam je početak ovog godišnjeg doba bio inspiracija za današnju emisiju. Među najprepoznatljivijim vesnicima proleća su svakako visibabe, koje ovih dana cvetaju gotovo svuda oko nas, a o njihovoj raznovrsnosti i specifičnostima ćemo razgovarati sa doktorom Filipom Jovanovićem, naučnim saradnikom Instituta za šumarstvo u Beogradu. Kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici na kraju emisije donosi nam zanimljivosti iz sveta medicine, a na samom početku ćemo od profesor dr. Milorada Vujičića, vanrednog profesora Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, saznati brojne tajne fiziologije buđenja biljaka i zimskog mirovanja u ovom periodu godine. Profesor Vujičić je uživo u studiju Radio Beograda 2. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Ovo je zaista lepo prolećno jutro. Primećujemo svi da se priroda budi oko nas. Sa biljkama se različite stvari dešavaju. Neke su već olistale, neke se pripremaju za listanje. Neke su već uveliko u cvetu, možda i završavaju svoje cvetanje. Ali pre nego što počnemo da razgovaramo o tome, možda možemo razgovor da započnemo time da nam objasnite kako su zapravo biljke adaptirane na preživljavanje ovog zimskog nepovoljnog perioda godine da bismo došli i do ovog perioda buđenja.
Tako je. Pa počet ćemo od jeseni, kada biljke zapravo već su skupile dovoljno hrane i počinju da se pripremaju za zimski san, a kasnije ćemo nešto pričati o tome ko prepoznaje i kako prepoznaje kada je jesen, kada je zima i kada dolazi zapravo proleće. Zapravo biljke znamo da vrše osnovni proces na planeti Zemlji, to je proces fotosinteze i u tom procesu, pored toga što proizvode kiseonik za sve nas, one proizvode i hranu za sebe. Tu hranu skladište prvo u listovima. Kada dođe jesen, znamo da listovi većine biljaka počinju da žute i da opadaju. To zapravo predstavlja trenutak da je biljka prepoznala da je dolazi do skraćivanja dana i da se sprema za neki drugi period, odnosno period mirovanja. Kako bi sve to što je proizvela tokom godine ne bi bacila opadanjem listova, biljke su stekle takav mehanizam tokom evolucije i adaptacije da sve te hranljive materije, to su pre svega neki složeni metaboliti među kojima su najznačajniji šećeri, povlači u druge delove biljke određenim transportnim sistemima. Kao što mi imamo krvni sistem i limfni sistem, tako i biljka izgradila sisteme poput ksilema i floema, kojima transportuje organska i neorganska jedinjenja, a zapravo ta organska jedinjenja su šećeri koje se skladište u druge delove biljke i u zavisnosti od tipa biljne vrste, ti metaboliti se skladište ili u stablu ili u nekim podzemnim organima ili metamorfoziranim izmenjenim organima, kako bi biljka mogla da preživi zimu i sačeka novo proleće kada ponovo kreće da bude aktivna i proizvodi novu hranu.
To mogu biti i neke lukovice koje ovih dana viđamo, između ostalog i po prodavnicama cveća.
Tako je, lukovice su jedne od najzanimljivijih primjera skladištenja upravo te rezervne hrane, jer lukovice, različite lukovice predstavljaju izmenjeno stablo ili izmenjen koren, što mi u nauci nazivamo metamorfoze. Zapravo one su tako prilagođene da magacioniraju ogromne količine hranjivih materija i da u rano proleće dozvole biljkama da dobiju prve listove, a kasnije i prve cvetove.
I ako se ne varam, najveći broj takozvanih biljaka prolećnica koje cvetaju u ovom ranom periodu proleća upravo imaju lukovice.
Tako je, upravo imaju lukovice. To je neka adaptacija na njihov život i stanište koje one naseljavaju. Pa pored fiziologije moramo pomenuti i ekologiju tih vrsta, zapravo gde te vrste žive u prirodi. Obično su to neki šumski ekosistemi, najniži spratovi. Pa te lukovice im kako omogućavaju da skupe dosta hrane tokom godine, jer znamo da je njihov životni vek kratak, odnosno životni ciklus je kratak, jer kada olistaju viši spratovi, žbunje i ostalo drveće, one više ne mogu opstati na tom staništu, iako su heliofitne vrste, odnosno vrste koje vole veliku količinu svetlosti, ali drugi bitan faktor za njih koji ih ometa da ostaju tokom godine prisutne među nama jeste temperatura, jer su to heliofite koje vole niske temperature, a to su upravo neki početci proleća ili prolećni dani. A drugi bitan faktor jeste kvalitet svetlosti, o čemu ćemo nešto kasnije pričati.
A šta je upravo signal tim biljkama da uslovno rečeno znaju kada je pravo vreme da procvetaju? To nam svima deluje onako kao prilična misterija, a fiziolozi biljaka to odavno već razumeju.
Tako je. Pa kao što, opet uporadit ću sa našom vrstom, kao što mi imamo oko koje registruje dan i noć, to je mrežnjača gde se nalaze čuveni čepići i štapići kao fotoreceptori, tako i biljke imaju proteine, odnosno fotoreceptore, koji tačno registruju da li je dan, da li je noć i kolika je dužina dana i noći. Zapravo, ti fotoreceptori biljaka koji su davno otkriveni predstavljaju kriptohrom i fitohrom i kao što se čepići i štapići menjaju svoju konformaciju kako bi detektovali dužinu dana ili da li je dan ili svet ili noć, tako i kod biljaka postoji fitohromski sistem koji menja svoje dve forme, prelazi iz aktivne u neaktivnu ili iz neaktivne u aktivnu i na taj način daje dojavu biljci kao individui da li je dan, da li je noć i kolika je dužina dana i noći.
I da li je samo svetlost značajna za početak recimo cvetanja ili pojavu ovih biljaka ili su tu i neki drugi faktori podjednako značajni kao što je temperatura recimo koju ste pominjali?
Tako je, pa pored svetlosti bitan faktor jeste i temperatura, ali i ne uslovno bitan faktor. Zapravo, ključan faktor da li će biljka cvetati ili neće cvetati jeste svetlost. Ne svetlost u smislu intenziteta svetlosti, već u smislu kvaliteta svetlosti i dužine trajanja tog svetlosnog signala.
Kada kažete kvalitet svetlosti, na što tačno mislite?
Mislim na dužinu dana, da li je dan trajao 8 sati ili 16 sati, a ujedno mislim i na kvalitet svetlosti, spektralni sastav te svetlosti, jer fitohrom koji sam pomenuo, koji je praktično fotoreceptor biljaka, on određuje kog je kvaliteta ta svetlost i na osnovu kvaliteta svetlosti i spektralnog sastava koji dolazi do biljke, on se može konvertovati u dve forme, biti u aktivnoj formi, koja je i bitna biljci da bi u nekom trenutku procvetala, ili u neaktivnoj formi kada je biljka obavlja neke druge procese, ali ne i proces cvetanja.
A da li proces fotosinteze i ostali fiziološki procesi kod biljaka prolećnica imaju neke specifičnosti s obzirom na to da one tako brzo završavaju svoj životni ciklus, što znači da one u jako kratkom periodu treba i da proizvedu dovoljnu količinu hrane i da formiraju semena?
Tako je. Znači, fotosinteza kod biljaka prolećnica mora biti intenziviran proces. Često ćete sresti u prirodi videti da kod biljaka prolećnica se prvo pojave reproduktivne strukture, odnosno reproduktivni organi, pre svega cvet, kasnije i drugi reproduktivni organi, a kasnije se formira list ili listovi budu u začetku kada biljka cveta. Suština je da se, to su reproduktivne strategije zapravo tih biljaka, da proizvedu dovoljnu količinu semena kako bi se rasejale i na taj način produžile opstanak svoje vrste, a ujedno i proizvele dovoljnu količinu hrane u fotosintezi kako bi mogli sledećeg proleća ponovo da cvetaju. To se postiže zahvaljujući listovima koji se nakon cvetanja izdužuju i obično su ti listovi veće površine kako bi što više apsorbovali, odnosno usvojili svetlosti tog vidljivog dela spektra i kako bi zahvaljujući hlorofilima kao glavnim fotosintetičkim pigmentima biljaka proizveli dovoljno hrane koju će kasnije skladištiti u pomenute lukovice i sačekati novo proleće za novo cvetanje.
Vreme je za muziku i nastavljamo ovaj razgovor. sat i 12 minuta nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2. Profesor dr. Milorad Vujičić, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pomoćnik upravnika Instituta za botaniku i botaničke bašte Jevremovac Biološkog fakulteta. Nastavljamo ovaj naš razgovor o buđenju biljaka u proleće i u ovom periodu kada i voće krenulo da cveta, brojne druge vrste takođe kreću u cvetanje. Mnogi ljudi su zabrinuti šta ako sada dođe do mraza. Voće je procvetalo, pojave se niske temperature. Kolike su to štete koje mogu da se dese i koji su to mehanizmi biljaka koji ih štite od ove pojave?
Tako je. Pa rekli smo na samom početku razgovora da pored svetlosti temperatura je jedan od ključnih faktora, odnosno stimulusa koji učestvuju u formiranju cveta i cvetanju kod biljaka. I zapravo biljke pored tog dana i noći prepoznaju i kada su visoke temperature i onda će početi da proizvode svoje reproduktivne organe kako bi ostavili potomstvo. Nekada to može da zavara i sama dužina dana i te visoke temperature i zapravo da dovedu do pojave naglih mrazova kojih smo svi svedoci i ti mrazevi mogu zapravo da unište reproduktivne strukture, reproduktivne organe kao najosjetljivije strukture u datom trenutku kod biljke. Međutim, veliki broj biljaka koji žive u nekim područjima i na nekim staništima gde dolazi do tih dnevno-noćnih kolebanja temperature, tokom evolucije su opet izgradili dodatne zaštitne mehanizme koje smo i mi iskoristili u privredi. To su antifriz proteini. Svi dobro znamo da antifriz koristimo u automobilima za sprečavanje smrzavanja, tako i biljke u svojim ćelijama akumuliraju i nakupljaju kako antifriz proteine, tako i mnoge druge proteine ili šećere koji će da zgusnu citoplazmu u samoj ćeliji i da ne dozvole ćeliji njenu destrukciju, odnosno uništavanje.
Šta se dešava sa biljkama kada se zaista pojavi jači mraz i ošteti, recimo, cvetove? Da li neki od njih imaju mogućnost da nakon toga ponovo procvetaju ili je neminovno cvetanje izgubljeno za tu godinu?
To opet zavisi od vrste do vrste i sam proces je specifičan. Zapravo vi imate neke vrste kod kojih cvetovi se odstrane nakon nekog mraza, pa nakon nekog perioda se pojave novi cvetovi, što će kasnije naravno uticati na plodonošenje tih biljaka i pojave manje količine ploda, samim tim manje količine i semena, što je nepovoljno po samu vrstu, ali postoje vrste i to su najčešće vrste nekog umerenog klimata u kojem i mi živimo, gde jedan mraz može uništiti sve reproduktivne strukture u toj godini i ta biljka u toj godini neće plodonositi.
To je svakako vrlo značajan podatak i ova fundamentalna znanja iz fiziologije biljaka se sve više primenjuju i u poljoprivredi i u nekim drugim aplikativnim granama. Međutim, interesantna je i ekologija biljaka. Sada smo pominjali sve one koje imaju nekakav zimski period mirovanja. Međutim, tu su recimo i četinari koji ne gube svoje četine tokom zime. Kako su oni prilagođeni na taj nepovoljan period godine?
Pa opet ćemo krenuti povezati ekologiju i evoluciju, naravno sa fiziologijom biljaka i znamo gde četinari žive, koja su to staništa, da su to staništa hladnih zona, gde su oni opet tokom evolucije prilagodili svoje vegetativne strukture, pre svega mislim na list koji je i glavni fotosintetički organ, da smanje površinu lista, čime se smanjuje i transpiraciona površina biljke, to je proces odavanja vode, za razliku od lišćara koji moraju u jesen da odbace listove, jer zbog niskih temperatura i promene agregatnog stanja same vode ne mogu vodu da usvoje. Na taj način nadzemni delovi biljke pa i čitava krošnja bi bili u vodnom deficitu, pa bi listovi sami po sebi počeli da opadaju, bez da je biljka izvukla rezerve iz tih listova. Za razliku od njih, četinari takođe ulaze u neki period mirovanja, jer znamo da je smanjena količina sunčevog zračenja, time se smanjuje intenzitet fotosinteze, ali oni ne odbacuju odmah i u jednom trenutku sve svoje listove, već se to dešava sukcesivno i oni naravno dolaskom novog proleća počinju ponovo da se bude i intenziviraju svoje procese.
Znači, to je važno pomenuti da oni, iako spadaju u grupu zimzelenog drveća, ipak zbacuju svoje četine.
Tako je, znači samo mi to ne uočavamo jer to nije proces koji se desi u roku od nedelju dana, kao što je kod lišćara i ta pojava je poznata kao jesenja senescencija. Kod četinara se to dešava sporadično, gde stare četine zamenjuju neke nove četine kako bi i sam proces fotosinteze uvek bio na nekom nivou.
Ali čak ni svi četinari nisu zimzeleni.
Tako je, nisu ni svi četinari zimzeleni četinari, postoje među njima razlike, opet zavisi od staništa gde ti četinari žive i od uslova i prilagođenosti tokom procesa evolucije.
Znači da u ovom periodu godine možemo vidjeti recimo i ariš i neke druge vrste četinara koji sada ponovo listavaju nakon zime.
Tako je. Ariš je jedan od lepih primjera koje možete vidjeti i kod nas u Botaničkoj bašti.
Pomenuo sam da ste vi pomoćnik upravnika Botaničke bašte Jevremovac i u Botaničkoj bašti je proleće već uveliko krenulo i planirali ste različite manifestacije koje bi verovatno mogle da zainteresuju veći broj posetilaca.
Tako je, pa kao što ste mogli možda da ispratite, imali smo dane agave, pre toga neke druge manifestacije, a uskoro nas očekuje jedna lepa manifestacija koja će biti posvećena duhu istoka. I u okviru te manifestacije Duha Istoka proslavit ćemo cvetanje trešnje, japanske trešnje u Botaničkoj bašti i imat ćemo niz kulturnih i edukativnih događaja koje će da prate tu manifestaciju. Manifestacija, glavni deo manifestacije će se dešavati 16. i 17. aprila, to je za vikend, ali će manifestacija trajati i čitave nedelje sve do uskršnjih praznika.
I koje su to sve od interesantnih biljaka prolećnica u ovom periodu u cvetu u Botaničkoj bašti? Šta to sve vaši posetioci mogu da vide, a i nauče u Botaničkoj bašti?
Tako je, pošto je Botanička bašta, pored toga što je jedan lep prostor za odmor, naši posetioci mogu uživati u takozvanoj laboratoriji na otvorenom i videti veliki broj prolećnica. Vi ste pomenuli na početku razgovora visibabe koje svi dobro poznajemo. Pored visibaba možemo videti prelepe boje različitih jagorčevina, ljubičica, kukureka, krokusa i mnogih drugih biljaka u okviru samog našeg prostora Botaničke bašte.
Znači, ovo je sad vrlo lep period i za posetu Botaničkoj bašti Jevremovac i vi ste odlučili do ovoga jutra svim našim slušalcima ponudite mogućnost da posete Botaničku baštu Jevremovac. Delimo 5 puta po 2 ulaznice za Botaničku baštu koje možete iskoristiti do ove nedelje. Broj telefona je 011-3229-653. Pozovite ukoliko želite da posetite Botaničku baštu. A mi nastavljamo razgovor o adaptacijama biljaka prolećnica. Vi se u svojim istraživanjima u velikoj meri bavite i mahovinama. Mahovine su vrlo specifična grupa prilagođena nekim ekstremnim uslovima i one tokom zime ulaze u period mirovanja koji je možda i ekstremniji nego kod viših biljaka.
Pa tako je. Moja istraživanja su bazirana na fiziologiji briofita. Briofit je kao jedna od prvih kopnenih biljaka koje su naselile planetu Zemlju. Imaju niz adaptacija i specifičnosti u odnosu na mnoge vaskularne biljke. Razdvajamo ih na vaskularne i nevaskularne upravo zbog prisustva ili odsustva provodnih sistema. Mahovine sve što rade usvajaju celom svojom površinom i zbog toga se i prilagođavaju uslovima staništa na kome žive i zavisne su od vode. Upravo one zimi upadaju u jedan period anabioze kada značajno smanjuju svoje fiziološke aktivnosti, ali isto tako i tokom letnjih meseci kada dođu visoke temperature i smanjena vlažnost u samom atmosferi, mahovine ulaze u značajnu anabiozu gde potpuno gube pigmente i gde bi mi kao posetioci i posmatrači tih mahovina mogli reći da su one uginule. Međutim, one imaju takve mehanizme oporavka da samo par kapi vode će njih ponovo ozeleniti i one će ponovo oživeti, zato ih i nazivamo biljke vaskrsnice.
I ta pojava je znatno ređa kod viših biljaka.
Tako je, ta pojava je ređa kod viših biljaka. Imali ste primjere da vidite opet kod nas u Botaničkoj bašti u okviru jedne izložbe i manifestacije Dani Ramonde, gde postoje određeni primjerci među vaskularnim biljkama kao što su Ramonda serbica, Ramonda natali, Haberlea i neke druge vrste, gde i one mogu ući u period anabioze i nakon određenog perioda kišnih dana ili padavina ponovo se vratiti u svoje normalne fiziološke aktivnosti.
Ova istraživanja na mahovinama takođe dovode do nekih vrlo interesantnih rezultata i upoznavanja nekih mehanizama koji kod viših biljaka nisu poznati. Da li rezultate svojih istraživanja pokušavate da primenite i u nekakvoj saradnji sa privredom?
Pa tako je. Pored fundamentalnih istraživanja kojima se bavi grupa koju ja pripadam, koju vodi profesor Marko Sabovljević. Bavimo se različitim aspektima aplikativnih istraživanja, od eksitu zaštite i vraćanja biljaka koje su ugrožene i kojima preti izumiranje u prirodu, do povezivanja zapravo fundamentalnih istraživanja sa aplikativnim istraživanjima. Neke od tih aplikativnih istraživanja tiču se dobijanja potencijalnih biopesticida, gde znamo da mahovine obiluju mnogim jedinjenjima, pre svega nekim fenolima i flavonoidima koji mogu imati protektivnu zaštitu drugih biljaka, kako od napada patogena, tako i od napada nekih herbivora.
I u ovom periodu kada brojne vrste cvetaju oko nas, uključujući i ove prolećnice, možda je važno skrenuti pažnju i na njihovu ugroženost. Mnogi često imaju poriv da uberu ove cvetove u prirodi, da ih ponesu u svoje stanove, međutim time mogu ugroziti njihove populacije.
Tako, ja bih savjetovao i zamolio sve posetioce da ne beru prolećnice, jer njihovi areali su ograničeni. Takođe i populacije su svedene u nekim zonama, pred svega u gradskim zonama, na minimalne populacije. Te nemojte brati cvetove, jer su cvetovi njihove reproduktivni organi kojima oni šire svoju vrstu, gde ćemo u narednih godina moći da uživamo u tim prelepim cvetovima. A takođe ne treba ni kidati cvetove, jer, listove, jer ako pokidamo listove takvih biljaka, neće proizvesti dovoljno hrane da njihova pomenuta lukovica preživi do naredne godine.
A i mnogi od ovih biljaka prolećnica koje poznajemo po atraktivnim cvetovima su takođe vrlo značajne i u farmaceutskoj industriji.
Tako je. Znači, iz mnogih ovih biljaka se izoluju različite jedinjenja i različite komponente koje se koriste za proizvodnju različitih kako preparata, tako suplemenata ili lekova.
Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Naš gost bio je profesor dr. Milorad Vujičić, pomoćnik upravnika botaničke bašte Jevremovac i vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ukoliko i vi želite svoje ulaznice za botaničku baštu, možete pozvati na broj telefona 011-3229-653. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plačni su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Tačno je 9:30, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Među najprepoznatljivijim vesnicima proleća su svakako visibabe. Ovih dana su u punom cvetu svuda oko nas, a raznovrsnošću i karakteristikama visibaba u Srbiji se u svojoj doktorskoj disertaciji bavio dr. Filip Jovanović, naučni saradnik Instituta za šumarstvo u Beogradu. U narednim minutima donosimo vam snimak razgovora koji sam vodio sa doktorom Jovanovićem upravo o ovim interesantnim biljkama.
Rod Galanthus, kako ih stručno nazivamo u nauci, u botanici, broji trenutno oko 22 vrste. Nažalost, ne može se sa preciznošću reći, zato što su neke vrste osporene, druge nisu opšte prihvaćene od strane naučne zajednice, jer je taksonomija, odnosno nauka koja se bavi klasifikovanjem ovih biljaka, vrlo zahtevna i ove biljke su zahtevne za proučavanje. Međutim, možemo slobodno reći da je trenutno nauci poznato oko 20 vrsta koje su od prirode zastupljene u Evropi, na Bliskom istoku i Maloj Aziji. A od toga u našoj zemlji poznate su dve vrste ovog roda. Te vrste se naučno nazivaju Galanthus nivalis i Galanthus helvezi. Ja bih želeo da to slušalcima koji možda nisu iz naše struke malo bolje približim, možda nekim prijemčivim nazivima. Međutim, tu je zanimljivo da u našem jeziku ne postoje narodni nazivi za vrste visibaba, već samo za ceo rod. Tako da moram da koristim kolokvijalne nazive koje sam ja slobodno preveo sa drugih jezika, pogotovo sa engleskog jezika. Za Galanthus nivalis možemo reći da je to obična visibaba, a za Galanthus helvezi da je to takozvana velika ili džinovska visibaba. Prva se pronalazi širom naše zemlje, odnosno svim populističkim regionima, dok je druga zastupljena samo u istočnoj i delimično jugoistočnoj Srbiji, na znatno manjem prostoru. Uprkos ovim nazivima, u veličini ne postoji neka determinišića razlika između njih, odnosno kao kod drugih monokotila, dimenzije biljnih organa mogu znatno varirati. Tako može biti i jedna i ova prva veća od ove druge u zavisnosti od lokaliteta i od populacije, ali pored više različitih karakteristika koje se u taksonomiji ovih biljaka koriste, možda bi našim slušalcima bilo najlakše da ih raspoznaju po zelenim mrljama koje se nalaze na unutrašnjim listićima cveta. Ako se bolje pogleda, možemo primetiti da cvet visibaba ima dva venca cvetnih listića, koji su oba sadrže po tri listića, spoljašnji su obično duži i unutrašnji otprilike upola kraći, i upravo ti unutrašnji imaju na sebi ornamentaciju koja može ukazati na razlike između ove dve vrste. Naime, ova koju sam ja nazvao običnom visibabom posjeduje zelene mrlje samo pri vrhu ovih unutrašnjih listića cveta, dok se kod druge vrste te mrlje na listićima mogu primetiti i pri vrhu i u osnovi. To je najlakši način, postoje određene razlike i u listovima, u širini, u tome kako su oni, kakav položaj imaju u pupoljku i tako dalje, međutim za te razlike je potrebno stručno.
Obična visibaba je široko rasprostranjena u Srbiji i naši slušalci su sigurno imali prilike da je vide na mnogim lokalitetima. A Galanthus elvezii je, kao što ste rekli, mnogo uže rasprostranjena u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Da li možete da navedete neke od lokaliteta gde je ovu vrstu moguće videti, da pouzdano znamo da tamo raste isključivo ova vrsta?
Lokaliteti ove druge vrste, ili kako bi rekli velike visibabe, su uglavnom u području oko Pirota i Niša, odnosno Vidlić, Stara planina, Suva planina, Sićevačka klisura, i postoje neki podaci koji ukazuju na područje Vlasine, međutim oni nisu bili potvrđeni mojim istraživanjem u okviru disertacije. Tako da to su lokaliteti koji su trenutno poznati, ali postoje podaci koji navode mnogo šire rasprostranjenje za koje se u stvari sumnja da su pouzdani, s obzirom da razlikovanje ovih vrsta često je bilo problematično i taksonomija, kao što sam istakao, je vrlo složena, tako da se i podaci u literaturi često ne pouzdaju.
Doktor Jovanoviću, da li možete da nam kažete nešto više o oprašivanju visibaba i o raznošenju semena kod visibaba? O tome se ne zna baš mnogo.
To je zanimljivo pitanje, zato što samo pitanje uspešnosti oprašivanja je problematično s obzirom na njihov period cvetanja, kada inače aktivnost oprašivača nije velika i kada su uslovi sredine nepovoljni za oprašivanje i opte za izletanje oprašivača. Smatra se da su osnovni oprašivači ovih vrsta pčele. Zato vrste imaju i umereni medonosni značaj, zato što pružaju dragocen izvor hrane i polena pčelama u vreme kada inače postoji veoma mali broj vrsta u cvetu. Međutim, ovo oprašivanje često izostane upravo zbog lošeg vremena, tako da se u znatnom stepenu kod njih javlja i samooplodnja, koje naravno utiče i na genetički diverzitet. S druge strane, seme se raznosi mravima i na taj način što mravi koriste jedan dodatak semena koji je bogat proteinima i uljima kao izvor hrane, dok seme na putu u hodnicima kojima oni žive negde ostave, i na taj način vrlo se uspešno raznosi seme u vrstu.
Visibabe mogu biti interesantne čak i u farmaceutskoj industriji. Postoji podaci o određenim preparatima koji su dobijeni i čak se koriste u medicinskoj praksi upravo iz ovih biljaka.
Tako je, to inače nije nikakva novina, s obzirom da su prva istraživanja izvedena još 50. godina 20. veka, kada je utvrđeno prisustvo određenih alkaloida u njemu, među kojima je najpoznati galantamin, i za koji je vrlo brzo utvrđeno da ima određena dejstva na neurološka oboljenja, odnosno dobio je čak vrlo brzo i komercijalnu primjenu, i to najprije u Bugarskoj, kao simptomatska terapija za Alzheimerovu bolest, zatim za dečju paralizu i za neka druga neurološka oboljenja. I ovi lekovi postoje na tržištu i danas, s tim što se često aktivna supstanca zapravo danas dobija veštački ili se koriste neke druge biljke iz drugih rodova, kao što je leukojum, koji prosto daju veće prinose.
Pored te lekovitosti koja je vrlo važna, često na internetu možemo naići na upozorenja kako su visibabe otrovne i kako je potrebno držati decu pod kontrolom kada su u blizini većih populacija visibaba.
Tako je, samo prisustvo alkaloida u stvari upućuje i na njihovu toksičnost, i to je posebno opasno za kućne ljubimce, pa i za decu, međutim ne treba izazivati bilo kakav strah od ovih vrsta, jer toksičnost njihova je uglavnom, i najveće prisustvo ovih materija jeste upravo u podzemnim njihovim organima, odnosno u lukovicama, a najmanje u cvetovima koji se najčešće beru, i zapravo potrebne bi bile velike količine svežeg materijala koji bi morao naravno i da se unese putem ishrane da bi došlo do bilo kakvih ozbiljnih posljedica.
Ono što je svakako važno pomenuti jesu efekti klimatskih promjena. Svedoci smo globalnog zagrevanja i sami već primećujemo i u Srbiji, a i statistika govori o tome da mnoge biljne vrste počinju ranije da cvetaju. Da li postoje neke studije o tome na koji način će klimatske promjene uticati na visibabe, i da li možda postoje već neki konkretni podaci?
Postoje podaci na tu temu, zato što su inače pojave fenološke koje se odvijaju u proleće, listanje i cvetanje, vrlo osjetljive na klimatske varijacije. To je dugo poznato u nauci i sprovode se fenološka istraživanja par stotina godina u svetu, među kojima vrste koje cvetaju ranije u toku vegetacijske sezone, kao što su i visibabe, imaju posebnu ulogu zato što su osjetljivije i njihove prolećne fenofaze su varijabilnije tokom godina nego kod vrsta koje cvetaju kasnije. I tako obična visibaba, odnosno njeno cvetanje, se u fenologiji označava periodom koji se naziva rano proleće. I postoje istraživanja dugogodišnja u različitim delovima sveta gde je cvetanje obične visibabe beleženo, i rađena su statistička istraživanja na osnovu brojnih podataka i napravljeni su modeli i trendovi koji prognoziraju lokalne i globalne klimatske promjene.
Ono što je također zanimljivo jeste da se visibabe često gaje kao ukrasne, hortikulturne vrste. Koje su to vrste visibaba prisutne u baštama po Srbiji? Da li možda imate podatke o tome? Pretpostavljam da se gaji znatno više od samo ove dve koje su kod nas od prirode prisutne.
Zapravo ne. Prema mojim zapažanjima, a mogu tvrditi da su opsežna i dugogodišnja, zastupljene su upravo samo ove dve vrste, pri čemu je obrnuti slučaj nego u prirodi. Mnogo je češće zastupljena takozvana velika visibaba nego obična, što je mene začudilo, s obzirom da je prva znatno dostupnija u prirodi i može se lako preneti u bašte. Očigledno, to je barem moja pretpostavka, je ova vrsta zapravo kao kultivirana doneta iz Turske za vreme vladavine Turaka, i zapravo taj materijal koji se gaji kao dekorativan nema genetičke veze sa velikom visibomu koja raste u Srbiji od prirode. Razlog u tome što je ona popularnija kao vrtna biljka jeste u tome što je znatno krupnija, pogotovo klonovi koji se gaje dekorativno, ima veće cvetove, ima mnogo šire listove i ona se i morfološki vrlo lako razlikuje od onih pripadnika ove vrste koji su od prirode zastupljeni kod nas. Osim ovih dveju vrsta, ja nisam primetio ni jednu drugu vrstu visibabe, naravno ne računajući ličnu zbirku koja broji sedam vrsta.
Mnogo vam hvala na ovim interesantnim informacijama i vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Gost današnje emisije bio je dr. Filip Jovanović, naučni saradnik Instituta za šumarstvo u Beogradu i razgovarali smo o visibabama. U redovnoj rubrici u emisiji Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem o novostima iz sveta medicine. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i vama i našim slušalcima. Ono što sam hteo da govorim ovog jutra odnosi se na učvršćivanje pamćenja, odnosno na konsolidaciju memorije. To nije neka stvar koja je nešto senzacionalno, nešto novo. jer postoji različite metodi kako se pamćenje utvrđuje. To je jedan od oprobanih, je ponovi 100 puta istu stvar pa ćeš sigurno upamtiti. Ovo se radi o jednom eksperimentu koji je plod jednog multiinstitucionalnog rada u kome učestvuju Kanadjani sa McGill univerziteta, na kome se nalazi i jedan Rus koji je bio na Lomonosovu do pre nekoliko godina, a onda su tu ljudi iz Izraela, iz Francuske i tako dalje, koji su želeli da vide koji su to putevi u mozgu koje omogućavaju konsolidaciju memorije. Kao što znate i vi, znaju i naši slušalci, postoji tri vrste memorije, od kojih je jedna senzitivna memorija, senzualna memorija, koja traje nekoliko milisekundi. To je ono što se događa oko nas i to mi ne pamtimo. Ono, to je kratko vreme, jer kad bi mi to pamtili, onda ne bi imali za mnogo važnije stvari. Imamo radnu memoriju, odnosno memoriju koja traje možda jedan minut, dva, ili kratkoročnu memoriju koja traje možda koji sat, i pravu dugotrajnu memoriju koja je suštinska memorija koja omogućava intelektualni život. Ovde se ispostavilo nešto što je za mene bilo veliko iznenađenje. Naime, u principu, u mozgu postoje dve mreže neuronske od kojih, kada se odigrava proces pamćenja, on se odigrava tako što se u ćelijama na svaku novu informaciju menja sadržaj i konzistencija proteina. Postoji jedna mreža neuronska koja je ekscitatorna, odnosno koja deluje na nadražaje, kada čuje vizuelno, akustično i nešto, onda se, to je jedna nadražaj ti ćelije, i tu se stvaraju putevi, odlazi se u neki deo mozga gde se šifruje to što smo čuli, pretvara se jedna konfiguracija proteina koja traje neko vreme, i sada ono što je važno, ta konfiguracija treba da dugo traje, i kad nam zatreba to nešto da izvučemo iz memorije, ona treba da ostane neizmenjena. Druga mreža je mreža koja deluje suprotno ovoj. Ona stišava neuron, ona što kažu te šumove bočne iz pozadine stišava da bi mi koji pamtimo, odnosno taj koji eksperimentu, koji pamti, da bi mogao ono bolje da zapamti. Ta memorija je smatrana suprotnim polom od ove memorije, znači živa suprotnost. Međutim, ispostavilo se da su oni identifikovali ćelije koje su zadužene za to utišavanje, i identifikovali su jedan put da u tim, to su somatotropne ćelije, identifikovali su njima takođe promenu konzistencije konfiguracije proteina, što znači da one nisu samo da stišavaju i sprečavaju, nego one deluju takođe na stvaranje novog memorijskog sadržaja.
Profesore, koje su potencijalne primene ovakvog jednog otkrića?
Pa znate šta je, sad postavili ste mi jako teško pitanje koje visi naravno i vama u vazduhu i visi meni. Pa ako hoćemo da nečiju memoriju oporimo, to je memorija onog nesrećnika koji je obolao od Alzheimerove bolesti, onaj koji ima demenciju, jer oni imaju glavni problem, to je memorija. Ko je čitao Gabriela Garciju Markeza i njegov Dragulj 100 godina samoće, on znati šta je dubina tame, nedostatak memorije. Tako da te neuroendokrine ćelije, to su ćelije koje su suprotne hormonu rasta. One će izgleda imati, zašto veliki znak? Zato što znamo gde su. Oni su locirani. To sad nije nešto abstraktno, one se nalaze negde u mozgu. Tačno znamo gde su, još malo pa treba da ih pogledamo. Ako ovi uspeju koji rade na konsolidaciji memorije, da sada njih tako stimulišu da one daju produkt, a taj produkt je poboljšano pamćenje, i ako to može da nađe tu kliničku aplikaciju, onda smo mi došli do jednog epohalnog otkrića, jer danas izlečiti Alzheimerovu bolest, kakav odlazak na mesec, kakav živi svet na Veneri, to je suština stvari.
Hvala vam, profesor, na ovom razgovoru.
And ladies pass a ruling. The sons and girls go hand in hand. From good stock and the best breeding, paid for by the servile class, who have been told or lie in state to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so, so easy. Do-do-do-do-do-do. Oh, righteousness did build thy arrow to shoot it straight into their lives. Who would expect the mighty sparrow could rid our world of all their kind, rising up and taking back the property of every man? It's so easy, so, so easy.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe današnje emisije. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.